าชา
ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการตามรอยพระราชาค่ะซึ่งรายการนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกปร.หรือสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางจสร้อยนะคะเพื่อติดตามชีวิตของบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆที่ได้เดินตามรอยพระราชาค่ะตั้งแต่เล็กเรามักจะได้รับการปลูกฝังนะคะว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรจนอาจจะกล่าวได้ว่าเราน่าจะเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรไม่ด้อยไปกว่าประเทศใดในโลกถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะเกษตรกรก็ควรจะเป็นอาชีพที่ร่ำรวยไม่น้อยแต่ว่าในความเป็นจริงนะคะคุณผู้ฟังปัจจุบันเนี่ยคงจะรับทราบกันนะคะว่าเกษตรกรไทยหลายรายค่ะต้องประสบกับภาวะขาดทุนยิ่งทำยิ่งจนยิ่งมีหนี้ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวแล้วก็พึ่งพาการใช้สารเคมีมากเกินไปทำให้มีต้นทุนสูงขึ้นรายได้จากการขายผลผลิตนะคะก็คือรายจ่ายค่าสารเคมีนะคะเช่นเดียวกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเพราะเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดค่ะทำให้ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นเกษตรกรล้มเหลวแต่ว่าเมื่อมีโอกาสได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จากที่เคยล้มทุกวันนี้ค่ะสามารถที่จะลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งแล้วก็ยังเป็นการลุกยืนอย่างมั่นคงมากๆด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกับเกษตรกรท่านนี้นะคะคุณสมศักดิ์เครือวันหรือว่าผู้ใหญ่สมศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะผู้ใหญ่สมศักดิ์นะคะ
ดิน
ค่ะต้องขอบคุณมากๆวันนี้ดีใจที่ได้คุยกันนะคะค่ะคือตะกี้ที่เกริ่นนำมาว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยล้มแต่ว่าในที่สุดก็ลุกขึ้นมาได้แล้วก็เป็นการลุกอย่างมั่นคงมากๆอยากจะให้ทางผู้ใหญ่สมศักดิ์ค่ะช่วยเล่าถึงปัญหาในการทำเกษตรกรในการทำเกษตรที่เคยประสบมาว่าเป็นปัญหายังไงแล้วเกิดขึ้นจากอะไรอะคะ
จริ งๆม
ัน
ไม่น่ามีปัญหาหรอกเพราะต้นแบบในประเทศไทยมันดีกว่าทั้งโลกอยู่แล้วแต่เราไม่เชื่อไงมันมีตำราอยู่สองเล่มเราไปหยิบมาอ่านเล่มหนึ่งแต่อีกเล่มเราไว้บนทิ้งไม่อ่านแต่ไหว้ทุกวันผลสุดท้ายไอ้เล่มที่ไหว้ทุกวันเนี่ยลองเอามาอ่านสิแล้วลองมาทำดูเชื่อว่าคนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยถ้าใจไม่ร้อนสักอย่างและรู้ให้จริงสักอย่างแล้วตำราสองเล่มไม่ใช่ว่าเล่มไหนดีหรือไม่ดีแต่ถ้าวันนี้อีเล่มหนึ่งอ่านแล้วมันทำยากทำไปทำมาเป็นนี่เป็นสินไหนลองเอาอีกเล่มที่อยู่บนที่นั่นที่ไหว้ทุกวันทุกวันนะลองมาทำดูนั่นแหละตำรามีอยู่แล้วก็ลองเรียนตำราเล่มนี้แล้วรู้ให้จริงทำให้จริงแค่อย่าใจร้อนแค่นั้นนั่นแหละก็สำเร็จแล้ว
ค่ะตำราที่ว่านี่คือเป็นแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
ตำราเขาเรียกศาสตร์พระราชา
ศาสตร์พระราชา
เนี่ยศาสตร์พระราชามันมีตำราอยู่นั่นแหละเพราะนั้นเล่มนั้นอยู่แม้เจ้าของเรื่องไม่อยู่แล้วแต่ตำราก็ยังอยู่เพราะนั้นก็ลองเอามาศึกษากันแล้วกัน
ครับ
ซึ่งมีขั้นตอนอยู่เยอะเดี๋ยวจะพูดต่อไป
ค่ะค่ะนั้นทางผู้ใหญ่สมศักดิ์คะอย่างที่บอกเป็นปัญหาเนี่ยคือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงก่อนหน้านานเนี่ยคือปัญหาอะไรอะคะเกิดจากความไม่เข้าใจหรือว่ายังไงคะ
จริงๆคนมันมีอยู่สองข้อนะ
ค
่
ะ
แต่ไปเติมคำหน้าผิดเติมตามหลังผิด
ค่ะ
คือไม่พอ
ค่ะ
คนถ้าไม่พอมันก็ไปไม่เรื่อยเนี
่
ยแต่ถ้ารู้จักพอและพอดีมันก็จบแล้วไง
ค่ะ
แล้วตำราเล่มของพระราชามันมีพอดีอยู
่
เพราะนั้นตำราของพระราชาเล่มนี้ศึกษาให้ดีก่อนแล้วกัน
พอดีพอเพียง
ซึ่งถ้าไม่เข้าใจก็ว่าตำราของพระราชาแค่อ่านอย่างเดียวไม่เข้าใจหรอกแล้วต้องทำด้วยมือด้วยหลักปฏิบัติของพระราชามีขั้นมีตอนอยู่เยอะแยะหมดเลยเพราะนั้นอยากรู้เรื่องนี้ลองเรียนดูสิตำราของพระราชามีเต็มแผ่นดินหมดลองดูสิว่าตรงไหนที่เราชอบเรื่องราวต่างๆของพระราชาเขียนไม่ต้องเป็นพันๆเรื่องจะเลือกสักเรื่องไม่ได้หรือ เพราะนั้นอยากรู้ตำราเล่มนี้ก็ลองเดินไปดูต้นแบบแห่งความสำเร็จที่เขาทำแล้วสำเร็จนั่นแหละง่ายกว่าอ่านตำราอีกแต่ใส่คำว่าพอดีไปก็แล้ว
อย่างเช่นที่สวนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของทางผู้ใหญ่เองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสวนเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จจากการใช้แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
ครับศูนย์เรียนรู้เนี่ยจริงๆก่อนจะเป็นศูนย์เรียนรู้อ่ะมันเป็นเรื่องราวผิดๆถูกๆอยู่ในนั้นนะ
ค่ะ
มันมีทั้งผิดทั้งถูกนะ
ค
่
ะ
และศูนย์เรียนรู้อยู่ๆจะไปตั้งขึ้นเองตั้งไม่ได้หรอกมันต้องมีครูบาอาจารย
์ค่ะ
แล้ววันนี้ครูบาอาจารย์เนี่ยฉันไม่ได้เข้าเฝ้าโดยตรงจากตะของตำราแต่ฉันเรียนรู้จากคนที่เข้าเฝ้าโดยตรงที่มาเอาตำรามาให้ฉันคืออาจารย์ยักษ
์อ๋ออาจารย์ยักษ์ค่ะ
อาจารย์นิวัฒน์สัญญากรรมธรคนนี้คืออาจารย์ของฉันแล้วก็เอาเรื่องของพระเจ้าอยู่หัวมาทำให้ฉันดูแล้วก็มาสอนฉันฉันได้อาจารย์เนี่ยซึ่งพัฒนาเรื่องราวต่างๆแล้วก็ท่องไปจึงเกิดความรู้ที่เป็นเคล็ดลับวิชาที่ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวและท้ายที่สุดก็ถูกบอกว่าให้กลับบ้านให้กลับมาทำถ้าช้าเดี๋ยวจะไม่ทันเหมือนก็บังคับให้ฉันต้องมาทำที่บ้าน
จบหลักสูตรแล้วไปปฏิบัติจริงได้แล้ว
ต้องไปทำด้วยถ้าหัวจะท่องอย่างเดียวไม่สำเร็จหรอกฉันก็เลยถูกบังคับให้ทำพอทำเสร็จแกก็ลงมาเสร็จก็เลยจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู
้ค่ะ
ซึ่งฉันก็ต้องเรียนไปเรื่อยนะศูนย์เรียนรู้มันต้องเรียน
ยังไม่จบใช่ไหมคะไปตลอดชีวิตเลย
ใช่ก็เรียกเรียนตลอดชีวิต
ค่ะ
ถ้าไม่เรียนตลอดชีวิตมันก็ไม่ใช่ศูนย์เรียนรู้ไง
ค่ะ
ไอ้เจ้าของศูนย์ก็ต้องเรียนด้วยนะไม่ใช่ให้คนอื่นมาเรียนแล้วเจ้าของศูนย์นั่งเฉยไม่ได้ไง
ค่ะ
ต้องเรียนไปมันก็เคล็ดลับวิชาเยอะแยะ
คือเคยคุยกับอาจารย์ยักษ์เหมือนกันก็เหมือนกับเริ่มต้นจากการที่เราก็ต้องเหมือนกับว่าปลูกเพื่อที่จะให้เราใช้สำหรับตัวเราเองการทานของตัวเราเองกินของเราเองให้เราพอเพียงของเราก่อนที่มันจะเหลือใช่ไหมคะ
ซึ่งหลักปฏิบัติมันมีอยู่นะ
ค่ะ
เพราะศาสตร์พระราชาจริงๆ
ค่ะ
ขั้นตอนหลักๆหัวใจหลักๆมันมีอยู่แค่4ข้อน
ะค่ะ
ไม่ได้มีมากมายเลย
ข้อที่1
เรื่องคนเนี่ยพระราชาบอกว่าคนเป็นหัวใจหลักถ้าคนอยู่ในความไม่รู้มันพัฒนาอะไรก็ไม่ได
้
เอาตัวก็ไม่รอดพระราชาก็เลยให้พัฒนาคนก่อนไงก็มีตำราพัฒนาคนแล้ววิธีพัฒนาคนพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าให้ดูต้นแบบแห่งความสำเร็จและให้ดูธรรมชาติด้วยอย่าไปสอนธรรมชาติให้ธรรมชาติสอนดีกว่าเพราะธรรมชาติจะรู้ดีกว่าคน
อย่าไปฝืน
แต่ทุกวันนี้คนไปรู้ดีกว่าธรรมชาติเนี่ยก็เลยผิดธรรมชาติในขั้นตอนที่หนึ่งพระราชาก็เอาคนมาเป็นตัวหลักสองพระราชาเอาป่าเนี่ยให้คนรู้จักป่าถ้าคนสร้างป่าสำเร็จเมื่อไหร่ข้อสามและข้อสี่คือดินกับน้ำมันก็จะมาเองก็สรุปแล้วหัวใจของการพัฒนาศาสตร์พระราชามันมีอยู่สี่ข้อเนี่ย
ค
ือคนดินน้ำป่าหลักปฏิบัติมีห้าข
้
อห้าข้อง่ายนิดเดียวลองดูศาสตร์พระราชาจริงๆต้องเข้าใจว่าศาสตร์พระราชาเป็นทฤษฎีใหม่ซะก่อนแล้วเรื่องใหม่ๆที่พระราชาคิดไว้ยุ่ยแย่หมดเลยไม่ต้องเอาทั้งหมดเลือกเอาไอ้เรื่องที่มันเหมาะกับเราเนี่ยนะพอเลือกมาเสร็จแล้วก็ไปดูตำราเพราะมีตำราอยู่พระราชาเขียนตำราไว้แล้วอยากรู้เรื่องดินมันมีตำราดินอยู่น
ะ
อยากรู้เรื่องน้ำมันมีตำราน้ำอยู่นะแต่อ่านไปทำไปเพราะว่าข้อสองกับข้อสามคือตำรากับปฏิบัติต้องทำคู่กันพอทำคู่กันจนชำนาญมันจะเกิดเป็นเคล็ดลับวิชา
หรือ
เรียกว่านวัตกรรมนะเป็นข้อที่สี
่
เนี่ยพอสำเร็จเสร็จเรียบร้อยถ้าจะทำเรื่องของพระราชาอย่าไปเอาเรื่องเงินมาอิงถ้าเอาเรื่องเงินมาอิงทำไม่สำเร็จหรอกเหมือนทุกวันเนี่ยจะทำอะไรต้องคอยงบประมาณงบประมาณไม่มีก็ทำไม่ได้ใช่ไหมพระราชาเขาขืนข้อที่ห้าไว้ให้ว่าให้ทำแบบคนจน
ค่อยๆทำ
มีเท่าไรทำเท่านั้นเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างเมื่อจะสำเร็จเองใช้เวลาหน่อยอย่าใจร้อนน
ะ
เน
ี่
ยเรื่องของพระราชาเป็นเคล็ดลับวิชาเยอะแยะ
คือไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาไม่ต้องไปกู้หนี้คนเขามาทำสวนทำอะไรก็คือเริ่มจากพื้นที่ที่เรามีเริ่มจากตัวเราเป็นคนทำ
ก็สาพระราชาไม่ต้องไปกู้น
ะ
อยากปลูกพริกไม่ต้องไปรื้อพริกพริกเม็ดเดียวหาที่ไหนก็หาได
้
ใจเย็นเย็นลองเพาะพริกแล้วปลูกพริกเพาะมะเขือปลูกมะเขือ
ใ
ช้เวลาสักพักมันจะได้พริกได้มะเขือได้เยอะแยะหมดเลยดินก็ลองดูลองปลูกไปลองศึกษาเรื่องดินไปดินมันจะบอกเราเองว่าดินเปรี้ยวทำไงดินเค็มนะพระราชาทำให้ดูแล้วอ่านตำราบ้างนั่นเนี่ยไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยสายพระราชาคืออยู่ใน23หลักการทรงงานนั่นแหละกรอบ นี่สามหลักการทรงงานนั่นคือกรอบของการทำพระราชา
ค่ะสารเคมีปุ๋ยต่างๆก็ไม่ต้องไปซื้อใช้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
มันทำได้เองหมด
ค่ะ
แต่ต้องทำ
ค่ะ
แล้วมันจะเกิดเป็นความชำนาญแล้วมันจะเกิดเป็นเรื่องราวต่างๆที่เขาเรียกนวัตกรรมนั่นแหละใครทำใครได้นะแต่คนไหนไม่ได้ทำ
ก็ไม่ได้
พูด
ค่ะ
พูดไปก็ไม่สำเร็จเขาไปหาตำรามาพูด
ค่ะ
แต่ถ้าทำมันมีการแตกตัวของทฤษฎีใหม่เป็นทฤษฎีใหม่
ๆค่ะ
เป็นเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้น
อีกค่ะนะคะเพราะอาจจะประวัติของทางผู้ใหญ่ที่บอกว่าใช้เวลาไม่นานปลดหนี้ได้ภายในระยะเวลาไม่นานมากจริงๆนะคะบอกว่านี่คือการเน้นปฏิบัติจริงลงมือทำจริงใช่ไหมคะแล้วก
็ก่อนนั้นต้องใช้เวลา
ค่ะ
สมัยก่อนมันไม่มีต้นแบบไง
ค่ะ
ฉันต้องไปหาคนที่ทำสำเร็จและคนที่ทำสำเร็จเมื่อก่อนเขาไม่มีหายากเหลือเกินก็ได้อาจารย์ยักษ์นั่นแหละ
ค
่
ะ
ก็ค่อยๆจำทีละนิดทีนิดแต่เดี๋ยวนี้ต้นแบบเต็มประเทศหมดแล้วไม่ต้องไปอ่านตำราตำราเก็บไปเ
ถ
อะเสียเวลาอ่านไม่ต้องอ่านหมดเวลาอ่านแล้ว
มีคนทำให้ดูแล้วทดลองแล้ว
คนที่ทำเสร็จแล้วเยอะแยะหมด
ค่ะ
เนี่ยไปเรียนไปดูแล้วก็พยายามลองไปทำดูตรงไหนถูกใจก็เอาตรงไหนไม่ถูกใจก็ไม่เอา
ค่ะ
มันมีเลือดมันเยอะแยะหมดเลย
มันปรับได้ให้เข้ากับสถานะพื้นที่ของเรา
อย่าดื้ออย่างเดียว
อย่าดื้ออย่างเดียว
ดื้ออย่างเดียว
ค
่
ะ
อย่าไปมองเพื่อนแล้วทำตามเพื่อนนะห้ามต้องไปปรับเอาเพราะเราทำเหมือนเพื่อนหรอก
ค่ะ
ต้องไปหาความชัดเจนไปหาความถนัดหาความเหมาะสมเอาเองด้วยนะ
ค
่
ะ
นั่นแหละแล้วจะสำเร็จ
อันนี้นี่สำคัญมากนะคะทราบว่าพื้นที่ส่วนหนึ่งของผู้ใหญ่อะค่ะนอกจากจะได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแล้วยังมีพื้นที่อีก5ไร่ใช่ไหมคะที่ผู้ใหญ่ตั้งใจทำเพื่อทูลเกล้าถวายในรัชกาลที่9ด้วยแล้วก็ตั้งเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึง
นั่นคือสืบเนื่อง
ค่ะ
สืบเนื่องจากโครงการของรัฐบาล
ค่ะ
รัฐบาลที่จะทำสาธารณชาถวายในหลวง
ค่ะ
พอมองหาความจริงมันมีแต่ตำราไงฉันก็เลยตัดสินใจเอาที่ของฉันนั้นทำเป็นต้นแบบในแปลง1ไร่2ไร่3ไร่4ไร่5ไร
่
เพราะเกษตรทฤษฎีมาถ้าอ่านตำราเนี่ยเกษตรทฤษฎีใหม่อ่านตำราบางทีเข้าใจยากนะ
ต้องทำให้เห็นเลย
แล้วฉันก็เข้าไปในกระทรวงเกษตรน
ะ
เข้าไปนั่งอยู่ในกระทรวงเกษตรก็เป็นบุญของฉันนั่นแหละไปนั่งคู่กับรัฐมนตรีปลัดกระทรวงก็เลยอาสามาจะทำให้ดูก็เลยเอาที่ของตัวเองทำเป็นต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้คนเข้าไปดูและสามารถเห็นภาพนึกออกน
ะ
ว่ามันทำอะไรเห็นภาพนึกออกและเข้าใจด้วยว่าโอ้มันง่ายแบบนี้หรือ เรื่องของพระราชาถ้าทำแล้วง่ายนะถูกแต่ถ้าทำแล้วรู้สึกว่ายากนั่นแหละผิดแล้วต้องทำให้รู้สึกว่าง่
าย
เข้าใจง่ายแล้วก็อยากทำเลยนะ
ก็เท่ากับเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้
ทุกวันที่9ฉันให้ทุกวันที่9ฉันจะอยู่นะทุกวันที่9แต่ตอนนี้กระทรวงเกษตรก็มีนโยบาย
ค่ะ
นโยบายเปิดที่เรียนรู้นะศูนย์ปราชญ์
ค
่
ะ
แล้วก็ตอนนี้กฎกติกาที่เขาตั้งไว้เมื่อก่อนมันยากนะ
ค
่
ะ
พอคนอ่านกติกาแล้วไม่เรียนน่ะเพราะมาเรียนไม่ได้เพราะกติกามันยากฉันก็เคยไปขอร้องอธิบดีไปขอร้องท่านเลขาอธิบดีท่านปลัดกระทรวงว่ากติกาอย่าให้ยากได้ไหมเพราะวันนี้เราต้องการเอาคนทั้งประเทศมาทำไม่ใช่บังคับให้คนทั้งประเทศมาทำถ้าอยากให้เขาทำต้องออกแบบให้ง่ายหน่อยแล้ววันนี้เราคนคิดเขาคนทำถ้าคิดยากเกินไปเขาไม่ทำเราก็จะเหนื่อยเพราะเราไม่สามารถมีเวลาไปทำได้เขาเข้าใจไงเพราะคนคิดไม่ได้ทำคนทำไม่ได้คิดก็เลยไอ้คนคิดออกแบบให้ง่ายได้ไหม
อ
ัน
นี้คือปัญหาใหญ่เลยค่ะ
เขาก็รับปากฉันไงแล้วก็ออกแบบก็ปรับก
็
ปรับเอาว่
า
ได้ทั้งนั้นปรับเอาได้ไม่ยากนักคนก็เลยเดินเข้ามาแล้วก็มาเรียนรู้ได
้ทุกคนที่สมัครได้ค่ะ
ที่กระทรวงเกษตรก็สมัครได
้ค่ะค่ะหรือไม่ก็เดินตรงไปได้เลยใช่ไหมคะที่สวนกสิกร
มาที่ตรงที่สวนได้เลยที่สองสลึงบ้านฉันก็ได้เลย
ค่ะ
หรือไปที่จังหวัดเกษตรสหกรณ์จังหวัดได้เลยหรือถ้าอยู่ในกรุงเทพก็นี่แหละในกระทรวงเกษตรนั่นแหละ
ค่ะ
สำนักประวัติกองนโยบายเนี่ยเข้าไปเลย
ค่ะค
่
ะ
ใบสมัครก็ประสงค์มหาชนเอง
ค่ะแล้วข้างในมีอะไรบ้างอะคะผู้ใหญ
่ทั้งหมดเนี่ยเรื่องของพระราชามีเยอะนะ
ค่ะ
เฉพาะทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับการเกษตรมีทั้ง 40-50 เรื่อง
ค่ะ
ส่วนพระราชดำรัสพระราชดำริเป็นพันๆเรื่องเคล็ดลับวิชามีเป็นหมื่นๆเรื่องสี่ห้าหมื่นเรื่องไอ้นั่นก็ไม่ต้องไปเอาน
ะ
เอาเรื่องง่ายๆฉันก็เลยคัดเรื่องที่พอจะทำได้ไว้สักสิบเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเคล็ดลับวิชาทั้งนั้น
อย่างเช่นอย
่
างเช่น
ก็เรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องป่าเรื่องคนเรื่องปัจจัยการผลิตมีห้าฐานเรื่องแนวคิดเรื่องหลักคิดศาสตร์ประชาเป็นทฤษฎีใหม่เนี่ยไอ้เรื่องนี้ต้องใช้เวลาวันนึงแหละถึงจะเข้าใจถึงจะอธิบายละเอียดให้เข้าใจว่าพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวจริงความหมายว่าไงปฏิบัติและควรจะปฏิบัติยังไงแล้วการจะพึ่งพาตนเองมันมีหลักวิชาอยู่การพึ่งพาตนเองมีห้าข้อห้าเรื่องปุ๋ยทำไงปุ๋ยน้ำทำไงปุ๋ยหมักทำไงพืชปลูกไม่ขึ้นทำไงเป็นโรคทำไงแมลงมาทำไงทำเองได้หมดไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องไปซื้ออะไรใครเลยเนี่ยแค่ปัจจัยการผลิตพลังงานมีทั้งสี่ห้าเรื่องทำแก๊สก็ได
้
ทำน้ำมันเองก็ได
้
ทำพลังงานแสงอาทิตย์มาก็ได
้
ได้ทั้งหมดเพราะส่งเพราะทานได้ทั้งนั้น
ก็คือจากทรัพยากรที่อยู่ในสวนในไร่ของเรานี่แหละไม่ต้องแปลไปที่อื่นเลย
ก็หยิบข้างๆไงหยิบข้างๆอย่าไปหยิบไกลบ้านถูกไกลบ้านผิด
ค่ะ
ถ้าหยิบข้างๆตัวน่ะถูกเพราะทุกเรื่องปรับได้หมดในหลวงเขียนไว้ให้ง่ายที่สุดอย่าไปออกแบบซะยากกันแล้วกัน
เข้าไปดูเลยดูเลยตามศูนย์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นศูนย์เรียนรู้ต่างๆซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการเรียกว่าทำจริงให้เห็นแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะคะ
ใช่ไปเดินดูซะก่อน
ค่ะ
เดินดูซะก่อนเรื่องเดียวแต่ทำไม่เหมือนกันเพราะเป็นเคล็ดลับวิชาของแต่ละคนเนี่ย
ค่ะ
แล้วลองดูซะว่าไอ้เคล็ดลับของใครมันง่ายก็ไปเอาของคนนั้น
ค่ะ
ไม่มีใครผิดใครถูกทั้งนั้นแต่เคล็ดลับวิชาของคนไม่เหมือนกันไง
ใช่ค่ะ
วันนี้กระทรวงเกษตรเปิดแล้วรัฐบาลเปิดแล้วโครงการก็เปิดแล้วและท้ายที่สุดวันนี้อยากจะให้เข้าโครงการ 70,000 รายถวายในหลวงเกษตรทฤษฎีใหม
่ค่ะ
เนี่ยที่รัฐบาลกำลังทำอยู่เนี่ย 70,000 รายผ่านไปแล้วแรก 70,000 รายที่2ตอนนี้รีบไปสมัครเ
ถอะ
ที่กระทรวงเกษตรก็ไปสมัครได้ที
่
เกษตรสหกรณ์จังหวัดก็สมัครได้
ในพื้นที่ก็สมัครได้นะคะ
ขอสมัครเข้าโครงการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงนั่นแหละเขาก็จะส่งรายชื่อแล้วมาเรียนรู้แล้วปฏิบัติแค่1ไร่นั่นแหละเริ่มต้นแค่1ไร่ไม่ยากเลยทํา1ไร่ให้สําเร็จแค่นี้ก็สามารถก้าวไปอีกขั้นได้แล้วเพราะเกษตรทฤษฎีใหม่มี3ขั้น
ค
่
ะ
ทําขั้นที่1ให้เสร็จก่อนส่วนขั้นที่2ขั้นที่3มันมาเองนั่นแหละ
ค่ะนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ผู้ใหญ่สมศักดิ์เนี่ยช่วยพูดถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้ว่าจะให้อะไรกับผู้ซึ่งน้อมนำไปปฏิบัติบ้างคะสอบทุกๆคนเลย
จริงเรื่องของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่ต้องไปทำถวายหรอก
ค่ะ
พระเจ้าอยู่หัวไม่ได้เอาอะไรหรอกที่บอกว่าทำถวายจริงๆพระเจ้าอยู่หัวส่งคืนหมดขอเพียงแต่ทำให้ตัวเองเอาตัวรอดให้มันมีความสุขให้มันพอมีพอกินแค่นี้พระเจ้าอยู่หัวก็สบายใจแล้ว
ค่ะ
แล้วพระเจ้าอยู่หัวคอยมาตั้ง70ปีแล้วพูดให้ฟังทําให้ดูมา70ปีโครงการเป็นพันๆเรื่องพูดทําจนตัวเองไม่อยู่แล้วไงจนกลับไปแล้ววันนี้ก็นั่งรออยู่นะว่ามีใครบ้างที่จะทําเชื่อละเกินถ้าทําตอนนี้แม้เจ้าของเรื่องไม่อยู่ก็เห็นนะ
ค่ะ
ลองมองขึ้นไปหัวนอนของท่านเนี่ยจะของเรื่องเขามองอยู
่
วันนี้ถ้ารักในหลวงก็ทำเรื่องที่ในหลวงรักแล้วทำศาสตร์พระราชาอย่าไปมองคนอื่นมองตัวเองถ้าวันไหนเราทำให้ตัวเองพอมีพอกินพอมีความสุขไม่เดือดร้อนคือสามารถพึ่งพาตนเองได้แค่นี้ในหลวงก็พอใจแล้วเพราะนั้นรักในหลวงก็รีบไปทำเรื่องของในหลวงที่ในหลวงรักทำวันนี้ดีประทำวันพรุ่งนี
้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะผู้ใหญ่คะ
ค
่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังก็ฟังแนวคิดนะคะของทางผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งคือประสบการณ์นะคะที่จะเตือนใจไม่ให้ผิดพลาดในอนาคตแล้วก็ที่สำคัญค่ะคือยังเป็นบทเรียนที่ดีให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะเหมือนกับสิ่งที่ผู้ร่วมรายการตามรอยพระราชาทุกคนที่ได้มาถ่ายทอดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์รวมไปถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9 มาประยุกต์ใช้นะคะทุกคำบอกเล่าก็คือบทเรียนที่ดีสำหรับทุกคนที่ได้รับฟังนะคะเพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตตามแนวทางของความพอเพียงได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะก็อย่างเหมือนกับที่ผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันได้บอกไปนะคะในช่วงที่ได้พูดคุยกันนะคะช่วงหลายคนเนี่ยคงจะได้ข้อคิดอะไรเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องของการตามรอยพระราชานะคะแล้วก็วันนี้ค่ะรายการตามรอยพระราชาหมดเวลาแล้วนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายการได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะในวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนค่ะเวลาประมาณ 13:15 นโดยประมาณนะคะอ้อแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่อยากจะไปดูนะคะในส่วนของศูนย์กสิกรรม2สลึงนะคะของผู้ใหญ่สมศักดิ์นี่ก็ไปกันได้นะคะผู้ใหญ่สมศักดิ์บอกว่าพร้อมนะคะที่จะให้เข้าชมเนี่ยค่ะศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงของเวลาตามรอยพระราชาในวันนี้ก็หมดเวลานะคะ
ติดตามรายการตามรอยพระราชาได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ที่2และที่4ของเดือนทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ